አመንጎ አዋሰንቲ ወረዳ ታህትና ኢትዮጵያ ክልል ሶማሊያን ክልል ኦሮሚያን ማብ ዝተላዕለ ጎንፂ ካብ መቋዲሾ ዝመፁ ሓይልታት ተኻፊሎም እንተኮይኖም ዝተሓተተ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ጎንፂ ዝርዝር ክዛረብ ከምዚ ክእል ገሊፁ ህወት ሰብ ብምጥፍኡ ግን ከምዝጉሃየ ገሊጹ ኣሎ እቲ ሕቶ ዝተላዕለ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቡ እያ
ኣብዚ ሓድሽ ዝተጀመረ ናይ ኢትዮጵያ ዓመተ 2010 ፈላማይ ኣብ ዝኾነ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ኣርእስትታት ዝተላዕለኒ እዩ ኣብ መንጎ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ሶማሌን ኦሮምያን ኣብ ዝተላዕለ ህውከት ካብ ክልቲኡ ክልላት ኢትዮጵያ ሓሊፉ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ሓይልታት ተኻፊሎምሉ እንተነይሮም ዝምልከት ሕቶ ካብ መንጎቶም ዝቐረቡ ሕቶታት ሓደ እዩ ካብ መቃዲሾ ዝመፁ ሓይልታት ኣብዚ ጎንፂ ዝተኻፊሎም ዶ ዝብል ሕቶ ዝቐረበ ነዚ መግለፂ ንዝሃቡ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም እዩ ቤት ዕዮኦም በቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ከም ዝጓሃየ ዝገለፁቶም ውሃቢ ቃል ዝርዝር ኩነታቱ ግን ሕጂ ምዝራብ ኣይከኣልን ክብሉ ተዛሪቦም
በመጀመሪያ ይሄ አሁን በሁለቱ ክልሎች አካባቢ የተከሰተው ሁኔታ ያሳዝናል። በዚህ
መጀመርታ እዚ ሕዚ ኣብ ከባቢ ክልቲኦም ክልላት ዝተኸሰተ ኩነታት ዘጉሁ እዩ። በዚ ዘየድሊ ኩነታት ሂወቶም ዝሰኣኑ ወገናትና ዓሚቕ ሓዘን እዩ ዝስምዓና። እቲ ጉዳይ ዝቐተለ ሰብኣይኪ ዝሞተ ከዓ ሓውኪ እዩ። እቲ ዝተፈፀመ ጉዳይ ዘጉሁ እዩ። እዚ ፀገም እዚ ንክፍታሕ ብወገን መንግስቲ ዝተጀመረ ፃዕሪ ኣሎ። ካብቲ ፃዕሪ ብተወሳኺ መበገስቲ ፀገምን ሕዚ ዘለሉ ኩነታትን ብዝምልከት ክትትል ይግበር ኣሎ። ምስ ተፈልጠ ንገልፆ እዩ ዝኸውን።
እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ክልላት ዝተፈጥረ ኩነታት ተረጋጊኡ ክብሉ ሓላፊ ሚኒስትሪ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ቱማሊ ኣፍሊጦም እዮም። ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጎንፂ ካብ ከተማታት ጅጅጋን ኣወዳይን ዝሃደሙ 600 ነበርቲ ናብ ሃረር ኣትዮም ከም ዝነበሩ እውን ገሊፆም እዮም። እንተኾነ ሰራዊት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ምስ ኣመራርሓ ክልቲኡ ክልላት ብምዃን ነቲ ጎንፂ ክቆፃፀሮ ከምዝከኣለ ተዛሪቦም እዮም። ነቲ ጎንፂ ዘልዕሉን ዘጥቁዑን ብዝምልከት ክልል ኦሮምያ ካብ ክልል ሶማሌ እዮም ክብል ከሎ ክልል ሶማሌ ብወገን ከዓ ካብ ክልል ኦሮምያ ዝመፅኦም ይብል ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።